Кой говори с Нина Александрова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик радио.
Как живеем? И днес ще си зададем този въпрос и ще търсим отговори с психолози. Психолози, които имат празник днес. Така че да кажем честит празник на гостите в студиото. Председателя на Дружеството на психолозите в България, Пламен Димитров, автора на тази рубрика «Как живеем? Здравейте! Добре дошли и честит празник!»
Благодаря ви и честит празник на всички колеги и хора, които се интересуват, вълнуват от психологията.
Кои са колегите, с които ще празнуваме днес този празник и ще говорим, може би, и за това колко важна професия имате вие, колко важна за нас и така.
Знаете ли, заглавието на тази рубрика не е дошло случайно, така хрумван или литературен обзор. Става дума за най-често задавания въпрос, който в кабинетите ни се случва между психолозите, хората, които идват да потърсят помощ или експертиза. Как живеем всъщност нещото, което ни събира заедно. И аз затова днес съм довел двама национални координатори на много важни програми на нашето Дружество на психолозите в България. Представям ви госпожа Сирма Бойкова, която е национален координатор на нашата програма за продължаващо професионално развитие. И госпожица Краси Гешева, която е национален координатор на нашата младежка секция.
Добре, и ако си зададем въпроса как живеем и колко голяма е нуждата от това да общуваме с професионалисти в България, с професионалисти-психолози, какъв е отговора ми на въпроса, така по-общо да започнем?
Ами това, което е важно да споделим с широката публика, е, че в България вече има изключително добре развита мрежа от професионални услуги, поне в големите градове, да сме наистина честни. И сега празнично ние поздравяваме колегите и заедно с това искаме да знае обществото, че е време вече да гарантираме едно качество, по-високо качество и достъпност до услугите. И затова организации като Дружеството на психолозите и Българска асоциация по психотерапия поддържат много внимателно един процес на саморегулация. Ние ги наричаме регистри на правоспособните специалисти в областта на психологическите услуги, психологичното консултиране и психотерапията, и призоваваме обществеността, медиите да насочват хората при избора на специалист, който може да им е нужен, именно към регистрирани правоспособни специалисти. България всъщност, и ние за това днес на празника, по един много така настойчив начин изискваме България да бъде наред с другите европейски страни в регулацията на професията. Но тук ще дам думата на госпожа Бойкова, защото в крайна сметка е много важно обществото да знае кои са тези специалисти, които имат нужната квалификация
и как да ги намерим. Кои са те, как да ги намерим, въобще как да отсеем от това, че наистина ни заливат много хора, които казват: аз съм психолог, аз съм психолог. Може би вече има и курсове само за психолози и така трябва да се отсяват.
Здравейте от мен, Сирма Бойкова съм аз. За съжаление проблема е огромен. Съжалявам, че точно на нашия празник се налага да кажа това, но както каза Пламен Димитров, ние останахме единствената страна без правна регулация на професията и това води след себе си изключително много негативи. Това не е просто един закон, който по някакъв начин да съобщи, че ние съществуваме и да го легализира, а всъщност е начина, по който ще гарантираме от една страна доброто образование и квалификацията на всички психолози и от друга страна това, че хората получават качествена услуга. Какво се случва в момента? в страната ни. Имаме прекрасни университети с много хубави бакалавърски и магистърски програми. Но те са крайно недостатъчни, когато вече говорим за практиката на психолога като психотерапевт или консултант в тази област.
Тоест, когато завършиш висшето си образование в университета, специално с психология, можеш ли бакалавър, да кажем, можеш ли веднага да започнеш да практикуваш, да станеш семеен терапевт или нещо друго?
Като семеен терапевт и въобще като психотерапевт, психотерапевт или консултант, да, в тази област, по никакъв начин. Това е категорично и ще ви дам пример такъв, за да е по-ясно.
Да.
Все едно лекарите, завършвайки медицински университет, да станат хирурзи с завършването на университета. Нали, разбирате, това е невъзможно. Те, хирурзите, например, имат 5-годишна специализация в отделение, където ежедневно, ежечасно се борят работят с тежки случаи. За нас, психолозите, това е крайно необходимо. По същия начин да се случва не просто да имаме обучение, а и да имаме възможността да практикуваме под супервизия достатъчно дълго време, за да можем да натрупаме необходимия опит. Образно казано, ние сме хирурзите на душата. Това е една материя, с която не виждаме, не можем да пипнем и е понякога много трудно да се работи с нея.
И затова ни се струва толкова сложно, защото не можем да го видим, да си го обясним, да го пипнем. Какво случва в младежката програма с младите хора, които искат да стават психолози, да практикуват?
Здравейте от мен. Аз на първо място искам да честитя този хубав празник на
по-далече от микрофона,
на всички колеги психолози, на всички студенти психолози. Какво се случва в младежката секция и това, което правим ние и като цяло с младите хора, които са решили да изберат тази хубава професия на психологията. Истината е, че има такава определен вид объркване, защото много са млади хората, които започват веднага след завършването си на основното си образование да учат психология. Това предполага, че когато един човек няма голям житейски опит, материята на психологията му идва малко така по... дълбока. Затова е...
Да, на 18 години да започнеш да учиш, да си обясняваш някакви сложни процеси.
Именно точно това имам предвид. Затова и се радвам, че имаме възможността в Дружеството на психолозите да направим младежката секция, защото тя помага допълнителното развитие, насърчаване и мотивиране.
Първо, каква е мотивацията на тези хора да искат да учат психология?
Каква е мотивацията?
Най-често от хората, всяка... с които работите.
Да, благодаря за въпроса. Много точен въпрос. Мотивацията на всеки един е различна. Всеки един човек, всяка една личност е индивидуална и има своите конкретни и различни мотиви. Този ред на мисли ние от младежката секция инициирахме един много хубав конкурс на тема защо и как искам да стана професионален психолог. И това е конкурс, който приключи вчера. Ние имаме 14 финалисти от общо всички десетки есета, които бяха изпратени и стати. За тях има 4 награди и аз сега ще имам така привилегията и удоволствието да съобщя кои са победителите за първи път пред вас. Във вашето предаване.
Надявам се да ни слушат. Кажете им имената.
Да, така че на първо място имаме 2 първи места и 2 втори. Първите 2 са следните. Кристина Чернева, която е студентка от първи курс в Пловдивския университет Паиси Хилендарски, в редовна форма на обучение. Другата първа награда, тя е за Гергана Праматарова, която изучава психология и е във втори курс в Нов български университет. Двете втори места са за Северина Орешкова. Тя е в Нов български университет отново. И следващата втора награда е за Ивелина Димитрова, която пък е от Пловдивски университет, Паисий Хилендарски, е трети курс.
Добре, поздравления за тях. Господин Димитров, най-често каква е съдбата на тези хора, които завършват университет и какво, отказват ли се от това да станат психотерапевти, избират ли други професии или напротив, инвестират в себе си и започват практики?
Съдбата също върви по индивидуални пътеки, тъй като психологията е изключително разнообразна и като наука, и като професионална практика и реализация. Младите ни колеги трябва да вземат решенията за този избор достатъчно на време, защото специализацията, специалност се взима продължително и след специални усилия. Университетското образование е един минимум да започнеш такава специализация. И бих казал, че така профила на реализацията, голяма част от колегите не се ориентират към клинично консултативна практика или психотерапевтична. Тя изисква много подготовка, обикновено още докато си студент. Трябва да започнеш личната си работа, да преминеш, така да се каже, през собствената си терапия, преди да започнеш обучението си в тая специалност. Но аз ще спомена и други области. Психологията работи в трудовата сфера, в организационните системи. Имаме трудови организационни психолози, които са така в ключовите позиции, когато става дума за подбор, обучение, развитие на организациите. И там реализацията също е важна и изисква много системна подготовка. Имаме хора в образователната, в социалната сфера, ключова е ролята на психолозите, например, в сфери като полицията и като разкриването на престъпления. Имаме криминални, пенитенциарни, военни психолози. Знаете, психолозите работят и в областта на социалната, политическата психология. Практически няма сфера на живота, в която психологическата наука да няма приноси и стойностни възможности, които обществото би могло да използва много ефективно в партньорство с професионалистите. Нашата задача днес, например, днес по-късно, малко след срещата тук с вас в тази рубрика, е да направим една пресконференция и да разкажем за всички тези ключови постижения и приносни територии, в които психологията
се е намесила,
се грижи за качеството на живота и отговаряйки си на въпроса как живеем
да.
Днес психологията е ежедневие. В приложния смисъл на думата, психологията е част от менталитета на хората, които отговорно се грижат за развитието собственото, на децата си, на организациите си, на държавата.
Психологията как ни помага живота ни да стане по-лесен, не е точната дума, да стане нормален? С какви постижения? Разкрийте малко от тези постижения.
Множество са начините. Ще започна от психологията в здравеопазването. Сравнително скоро в България се учреди асоциация по онкопсихология. Колеги, които изключително усърдно работят в тази посока, бих казала, че имат постижения на световно ниво. Те вече участваха на международно ниво на няколко конференции, представиха работата си, имат много добри резултати. Разбирате, това е една сфера, която е изключително трудна за работа, но хората, които са болни от подобни заболявания, имат нужда от тази подкрепа. Имат нужда, за да се справят с болестта. Защото знаем, категорично доказано е, голяма част от заболяванията всъщност са психосоматични и процесът на оздравяване до голяма степен зависи от психичното здраве и нагласа. Тоест, колегите могат да помогнат на тези хора да се справят с болестта или в крайните случаи да я приемат и да си отидат по достоен начин. Да помогнат на близките им, да ги изпратят по достоен начин. Трудна е тази тема, спирам я, но...
Трудна е, но изключително важна и за първ път чувам наистина, че е създадено такова
организация. Ние имахме тук специална рубрика за психоонколозите.
Да, на мен това ми е важно. Наистина, колкото повече хора разберат за това, толкова по-добре.
Да, изключително успешно работят колегите. Така, аз адмирация към тях поднасям, просто страхотно.
В образованието също, психологията в образованието, много важна тема също.
Изключително важна тема. Виждаме, че в повечето от училищата всъщност не психолози работят, а педагогически съветници. Това е една друга длъжност. Работата на психолога е малко по-различна. Реалността обаче, когато един психолог е назначен на щатна бройка в българско училище, той трябва да отговаря за 500 деца, което е немислимо. За да може да направи индивидуална характеристика и да оцени потребностите на децата, няма как това да се случи с 500 деца. Може би Пламен тук ще ми помогне с малко сравнение това как е в европейските страни.
Вижте, имаме да догонваме в много области. Имаме добре подготвени специалисти, но за да работи един психолог пълноценно и да е полезен на обществото, на конкретни групи в него, трябва да са му създадени нормативна база, ресурсна основа и институционална рамка, в която да може да проявява професионалната си дейност. В някои случаи ние сме изправени пред това един добър специалист, представете си отново аналогията с медицината, да има бяла престилка, но да няма операционна и инструменти и медикаменти, за да свърши работа. Тук е много отговорно място в празничния ден и момента е назрял отдавна, да го кажем, за да бъде ефективна, близко до нуждите, до потребностите на всички групи в обществото. Професионалната психология има нужда от държавна политика, която да не е просто нормативна, да гарантира ни добри институционални практики и условия. В момента между 9 и 12% вече 12-та година се задържа нивото на хората, които реално могат да си позволят да участват пълноценно в консултативни програми, препоръчани от психолозите или психотерапевтите. Останалата част от българите, за съжаление, особено тези в малките населени места, не могат да си позволят да участват в програма, дори много силно да желаят това, поради предимно финансови причини. Не се изтъква причината, нямам страх ме от това, ще помислят нещо лошо, има стигма. Истината е, че хората не могат да участват, тъй като България е една от малкото страни в Европа, в която този вид услуги са изцяло извън обхвата на здравноосигурителни, социални осигурителни.
Точно, имаме ли направление, примерно да отидем при личния си лекар, и не се чувствам добре, имам нужда да поговоря с професионалист, мога ли да поговоря с психолог с направление? Не.
Не, това въобще не е обхванато от нашата система. Нека да го кажа така, ние често работим в колективни практики с психиатри, с невролози, с други специалисти от така наречената соматична медицина. Там също има липси, не са покрити много пътеки. Истината е, че един добър европейски модел предвижда в първична грижа всеки гражданин с внесени здравни осигуровки да има достъп поне до 8-10 консултации месечно в продължение на минимум 6 месеца. Това на пазарна основа, тъй като българските психолози са повече в частния сектор, отколкото са нашите американски колеги. Това на частна основа могат да си го позволят 9 до 12% от населението, и така наблюдаваме проследяващите изследвания показват, и днес ще ги докладваме още в по-широка аудитория, пред медиите, пред обществото, пред институциите. Вече от 2009 година наблюдаваме това задържано ниво. Реално хората не могат да получават желание от тях достъп до тия грижи, защото няма политика, бюджет и институционална рамка.
Рекламите и след това продължаваме разговор с вас.
Българско национално Дарик радио. Дарик.
Скъпа, пак Пак ли чупиш огледалото?
Не се мрази. Целулитът е безсмъртен само вкъщи. Наеми професионалистите на Дермавита и бъди в перфектна форма. Съвършеното тяло вече е възможно с иновативната висококачествена апаратура за неоперативно контуриране на тялото и намаляване на обиколката в клиниката на доктор Катя Паскова. Дермавита клиник. Раздели се с целулита и излишните сантиметри без операции, изтощителни тренировки и глад. Повече информация на dermavita.bg.
Теплота, свежест, блаженство, сима, цялата баня.
Шалер, фрешер, беатитюд. Сима, цялата баня.
Топлина, свежест, блаженство. Сима, цялата баня.
София, булевард Цветан Лазаров, 71.
Станция Дружба.
Сима.бг.
Чистите мазето си.
Или тавана.
Или просто правите домашен ремонт и сменяте мебелите или дограмата си.
Напомняме ви да планирате изхвърлянето на едрогабаритните си отпадъци в деня, в който те ще бъдат извозени от вашия район и закарани за рециклиране.
Оставени за дълго около контейнерите, те често биват събирани нерегламентирано и след това изгаряни недобросъвестно.
Нека намалим престоя на отпадъците около контейнерите и заедно да спрем изгарянето, което замърсява въздуха в София.
Графиците за извозване на едрогабаритни отпадъци за всички райони са достъпни в раздел «Отпадъци» на сайта на Столична община.
Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите топлоизолации? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати и топлоизолации на Ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
Кафана клуб ресторант Трепни. От април с нов адрес. Драгалевци, улица Нарцис 1. Не пропускайте купона с сръбски оркестър и истинска сръбска кухня. Кафана клуб ресторант Трепни. За резервации 0878 88 99 77.
Когато ти трябва такси, не разчитай на случайността.
Довери се на професионалистите. Радио Сиви такси, за да си винаги на време, там където трябва.
С едно обаждане на 9-12-63, а към мобилните оператори само 12-63. Сега с едно кликване онлайн на www.9-12-63.bg.
Радио Сиви такси. На цена 77 стотинки за дневна тарифа и 88 стотинки за нощна.
Свежи предложения за свежи преживявания в Стоков базар и Илиянци. Посрещнете слънцето с ново настроение и нови колекции облекла и обувки за цялото семейство. Подновете дома си и освежете градината. Стоков базар и Илиянци. Тук всеки сезон има своя чар. Стоков базар и Илиянци. Сбъднати мечти на най-ниски цени.
Направете и делничния ден празничен. Лилия. Бутици за цветя. Оазиси на свежест, вкус и стил. За да усмихнете деня, за да украсите вечерта, за да ви запомнят. С дизайнерски букети, сувенири и декорации. Цветя от цял свят. Без почивен ден. На Янко Сакъзов 18, в квартал Дружба 1 и онлайн на Лилия БГ. За повече красиви микове. Бутици за цветя. Лилия.
Цирк Балкански!
Гостува с новата 18-та международна програма.
От 5 до 15 април в ЖК Люлин и от 19 април в ЖК Младост. Цирк Балкански!
Модерен балет, клоунада и невиждани циркови атракции. Представления всеки ден от 17 и от 19.30 часа. Билети на касата на цирка и онлайн на circus-balkanski.eu.
Съжалявам, че закъснях, но имаше задръстване и търсих къде да спра колата.
Аз пък дойдох по-рано, защото паркирах и взех метрото.
Къде?
На паркинга към метрото на Цариградско шосе. Но има и на Черни връх и на Ломско шосе. Докато отворено метрото е безплатно с персонална карта за всички линии на градския транспорт.
Аз не пътувам толкова и нямам такава карта.
С другите карти или билети за метро, първите два часа са безплатни, а следващите на половин цена, по 50 стотинки на час.
Паркирай и пътувай с Софийското метро. Информационна кампания на Центъра за градска мобилност.
Обожавате ли шоколад? Опитайте Линд. От 5 до 11 април специални цени на всички продукти Линд. Споделете празниците с най-нежните шоколадови съвършенства от майсторите на шоколада Линд. Само във вашето фантастико. Дарик.
Нина Александрова по Дарик Радио.
А днес посветихме голяма част от предаването си на психолозите, не само защото имат професионален празник днес, който изключително важна е професията на психолога. В България наистина се опитваме така да изградим имиджа, да натиснем малко държавните институции, както се казва, за да имаме нормален достъп до тази услуга, каквато е психотерапията, психологическото консултиране, нормален достъп, който има в във всички останали европейски страни, но като че ли в България все още е недостатъчен. Да си поговорим за психологията извън София. Гледам към вас. В София като че ли тук изглеждат нещата по-лесни, по-достъпни, по-ясни. Но извън София, в малките градчета.
Да, така е. В София има повече колеги, които практикуват. По-достъпни са. За самите колеги също е по-достъпно да специализират и да се обучават тук в София. По-трудно е в страната. В по-големите градове в страната също са сравнително достъпни. И все пак имаме нужда от помощ в тази посока. Какво прави Дружеството на психолозите? Затова наскоро, бих казала, съживихме и рестартирахме някои от вече съществуващите клонове в страната. А вчера обявихме учредяването на най-новия ни клон в югозападния регион.
Къде?
Благоевград е центъра. И се гордеем с това. Надяваме се, че всички наши колеги ще се включат към този клон и ще работим в сътрудничество, за да можем да си помагаме един на друг, да бъдем по-добри в това, което правим, и за да можем да ставаме по-достъпни за хората.
А днес по-късно, в 1 часа, в Националния прес-клуб на Българска телеграфна агенция ще направим една открита за граждани, медии, пресконференция, на която пък ще допълниме с представител от Северозападния район, тъй като той не беше покрит добре териториално. И нашите колеги искат да достигат до малките населени места чрез тези клонови структури.
Идеята
е да децентрализираме работата на специалистите, но да запазиме нивото, на което те представят своята правоспособност, компетентност, и по този начин да разшириме достъпа и качеството на услугите. Това, което си поставяме, разбира се, и за задача е много от лицата, практиките, приносите на колегите, които са по-далече от националните медии. Тук на нас ни е лесно, ние сме толкова близо до вас в София. Те да бъдат видими, разбираеми, откриваеми за хората, които ги търсят някой път през София, за да открият, че на тяхната улица има специалист, който може да е полезен за детето им, за семейството или за решаване на някакъв организационен и социален проблем. Така че дружеството има стратегическата задача да направи не просто видима и забележима ролята на психологията, а ежедневието на работата на психолозите да бъде открита възможност за хората да подобрят своя начин на живот и да решават проблеми. А те непрекъснато имат нужда от един съвместен разговор за това как живеем всъщност.
Може би тук е
това
момента
е как да живеем, да.
Да кажем, че имаме служба за насочване. И всъщност хората могат да се свързват на посочените телефони в сайта на дружеството и оттам
значи,
да бъдат...
Сайта на дружеството, оттам влизат, ориентират се, имат телефони и могат да говорят за жив човек.
И оттам се тръгват на мрежата на нашите регионални клонове. Хората, които са за сега доброволци, познават не само практиките на утвърдените специалисти в цялата страна, но и всички тези дисциплинарни контакти, които са необходими, защото понякога трябва да се направи медицинска експертиза, диагностика, преди да се пристъпи към консултиране или такава в социалната сфера или в образователната. В този смисъл нашия порив, и затова искаме да въвлечем много рано в този процес всички, които изучават психология и са бъдещите психолози. Нашата цел е да се приближим в ускорен план до европейските практики, при които това е както посещението на GP-то или пък специалистите след направление.
Да, вчера, мисля, бяха тук в това студио ваши колеги, психиатри, които бият тревога, че изчезва, че все по-малко млади хора искат да учат психиатрия, че още психичното здраве на българина не е издигнато в приоритета. За грижата за психично болните знаете по-добре от мен всички тези проблеми, които те поставят сега към държавата и Министерство на здравеопазването. И за това взимам повод и към вас, младите хора, престижна ли е професията на психолога? Има ли бъдеще тази професия в България?
Не случайно психологията през последните няколко години е така по статистики най-желаната.
Една от най-предпочитаните, да.
Най-. Почти всички университети. Дори скоро слушах ректора на Софийския университет, 2000 кандидата за 100 места през последната година в Софийския университет, което говори, т.е. че се приемат с най-висок бал, искат се на кандидат студентските изпити да имаш успех над 5,50, вече зависи момчета, момичета съотношение. Така че определено е модерно да учиш психология, явно е престижно, търсена и желана. Каква е реализацията? Сега тук вече колегите, които имат повече опит и вече са достигнали в ниво на реализацията, си могат да кажат по-добре от мен. Но моето лично вярване е, че ако човек е добър специалист, ако той вярва в себе си, ако е заобграден от авторитети, които да могат да има, как да кажа, супервизията им, да се чувства сигурен, че не е сам, то няма причина той да не проспирира и успее в избраното си начинание.
Да, реализацията говорихме в образованието, в здравеопазването, навсякъде може. Частен кабинет или чужбина, ясно, че реализацията може да е всякаква. Пламен Димитров, финала на този разговор.
Днес е празничен ден, нека да си припомним това. Да, каним който иска, след малко ще бъдем в БТА и там ще говорим надълго, ще представим и освен тези неща, които споделихме тук, някои проекти, които правим с наши партньорски организации. Ще наградиме тези студенти, за които стана дума, че са писали красиви статии и ще ги публикуваме по-късно, за да ги види обществеността. А вечерта ще направим едно парти с всичките ни партньори и колеги, включително с хората в медиите, които са много важен фактор за това до обществеността, да достига информация къде са наистина специалистите. Някой път има шумни маркетингови техники, които водят хората погрешни пътеки при хора, които им вредят, не само, че не им помагат. И дори не осъзнават, че самите те имат проблем. И затова аз ще завърша с това. Надявам се при следващия празник тук да сте заедно с хора, които са представители на една добре регулирана от държавата закона професия, а тя и сега не е по-малко важна от тази на лекаря, на юриста, на архитекта, и искаме това, което в Европейския съюз е вече даденост, а ние сме част от него, да бъде факт до година най-късно, когато дружеството и гилдията ще отбележат 50-та годишнина от организираните ни усилия да сме професионалисти.
Финал на този разговор. Благодаря и честит празник още веднъж. А така завършва и предаването, кой говори за днес. Приятен и спокоен ден от мен, Нина Александрова. До утре, малко след 10. До чуване.
Вие слушате Българското национално Дарик радио.